máte vysielačku a športový riaditeľ vám povie, teraz je potreba byť vpredu, lebo tam je možno, že to unikne, ale vy ste radi, že ste tam, kde zrovna ste, a mohol by vám aj slúbiť, že vám dá k tomu aj 1000, 2000, aj 10 000 eur.
Partnerom tejto epizódy podcastu Vykroč je Národné športové centrum, ktoré podporuje mladých a talentovaných športovcov.
Počúvate podcast Vykroč, v ktorom vám Michal Kolek a Jaro Jeleník pravidelne približujú životný príbeh inšpiratívnej osobnosti nielen zo sveta športu. Všetko dôležité nájdete na našej stránke www.vykroč.com. Ak sa vám náš podcast páči, šírte ho ďalej, veľmi nám tým pomôžete.
Milí priatelia, vitajte pri počúvaní rozhovoru s mužom, ktorý ako jediný Slovák v histórii zvíťazil v celkovom poradí na tzv. Tour de France východného bloku, alebo ak chcete, pretekoch mieru. A následne ako prvý Slovák vôbec vyhral etapu na skutočnej Tour de France. My sme Michal a Jaro, a toto je jeden z najlepších slovenských športovo ladených podcastov Vykroč. Rozhovor vám prinášame v spolupráci s portálom Sportnet.sk, ktorý je najväčším slovenským športovým portálom.
Náš dnešný host je typickým Čechoslovákom. Narodil sa slovenským rodičom v Trenčine, vyrastal v Bratislave, reprezentoval postupne Československo, Slovensko a nakoniec Českú republiku. Stretávame sa ale v hlavnom meste Moravy v Brne, kde sa po svojej bohatej kariére usadil.
53-ročná cyklistická legenda Janko Svorada. Vítaj u nás v podcaste Vykroč.
Zdravím všetkých poslucháčov.
Českého profesionálneho cyklistu Petra Vákoča zrazilo pri tréningu v Južnej Afrike v roku 2018 nákladné auto a zlomilo mu 6 stavcov, niektoré takmer rozdrtilo. Musel absolvovať 3 operácie a zdalo sa, že nebude chodiť a určite má po kariére. Ale zranenie ukázalo svetu jeho obrovské odhodlanie a mentálnu silu a už po 16 mesiacoch od zrážky sa vrátil a absolvoval profesionálne preteky. Počas zotavovania jazdil v ľahu na bicykli, ktorý mal pripevnený na stene, pričom na krku mal stále sadrový golier. Pád mu vraj pomohol uvedomiť si, aká je cyklistika krásna a vrátiť pocity, ktoré sa rokmi jazdenia strátili. Janko, o akých pocitoch to Petr Vákoč hovoril? Je cyklistika naozaj krásna napriek toľkému utrpeniu?
Ja si myslím, že cyklistika je veľmi krásny šport. Dá sa robiť nielen na tej maximálnej výkonnostnej úrovni, ale aj ako cykloturista môžem vidieť veľa krás, vychutnať si toho ďaleko viac, než keď človek pôjde pešo, lebo nemá taký dosah pohybu ako na bicykli. A zároveň vlastne dokážem vnímať vône, teplotu a rôzne pohľady do krajiny. Takže myslím si, že je to veľmi, veľmi krásny šport.
Vychutnávaš si ho dnes po kariére oveľa viac a intenzívnejšie ako počas kariéry?
Samozrejme, toho času mám ďaleko viac, lebo musel som sa pri pretekaní musel. Skrátka to tak bolo, viac som sa sústredil na ten samotný výkon, než na okolie. Zatiaľ čo teraz, to vnímam viac z nadhľadu a snažím sa užiť si práve tieto pekné veci okolo.
Janko, ty pochádzaš zo športovej rodiny. Otec Ján bol československým reprezentantom v cyklistike. Ako si spomínaš na svoje detstvo v Bratislave, rodinu, ktorej si vyrastal a prvé dotyky s organizovaným športom ako takým?
Šport sme mali v rodine, lebo otec pretekal na bicykli, bol členom reprezentácie, aj on sa zúčastnil pretekov mieru, takže mali sme to na dennom poriadku, vlastne ten styk so športom a s cyklistikou. Viedol ma ku športu od malička, ale musím povedať, že aj mňa to veľmi bavilo, pretože na rozdiel od mňa moja sestra nikdy k športu nejak viac neinklinovala. Napriek tomu, že to vedenie bolo rovnaké, tak ja som u športu zostala a ona nie. Takže možno tam bol samozrejme ten prvý impuls, ako som sa k tomu dostal. otec sa ma snažil všemožne podporovať. Z jeho strany bolo vidieť, že sa ma snažil nasmerovať niekam inám než k cyklistike, lebo sám vedel, že cyklistika je veľmi ťažký šport a čo to všetko obnáša, takže začal som s hokejom. 2 roky som hrával v Slovane Bratislava, ale neviem, asi som nebol dosť v tom veku ešte vyspelý, aby som dokázal sa nejak zakomponovať do toho kolektívu a stále niekde v hlave som mal takú ako myšlienku presadiť sa viac individuálne. Vtedy som ešte asi úplne netušil, že vlastne cestná cyklistika je tiež kolektívny šport, ale skrátka tak ma to nejak inšpirovalo, že by som to chcel skúsiť. Takže nakoniec s hokejom som skončil po 2 rokoch asi a začal som s bicyklom. Potom, keď už otec videl, že teda dostal som sa k tej cyklistike, tak už mu nezostalo nič iného, len teda ma v tom podporovať. A musím povedať, že to, kam som sa dostal, je z veľkej časti zásluhou vlastne jeho myšlienok, rád a vlastne všetkého, čo mi bol schopný predať.
Otca si potešil, nemohol si urobiť pravdepodobne lepšie rozhodnutie, ako vymeniť tú hokejku za bicykel. Na bicykel si tak vážnejšie sadol v 12 rokoch a svoj veľký talent si ukazoval už ako junior. V 18 rokoch si skončil 5. na juniorských majstrovstvách sveta. Potom si v období rokov 87 až 90 pôsobil vo vojenskom týme Dukly Brno. Ako ťa formovalo toto obdobie?
Spomínam na to veľmi rád, lebo ten kolektív, ktorý bol v Bratislave v Interi, tak bol veľmi fajn, taká priateľská atmosféra. Veľmi rád som sa zúčastňoval všetkých pretekov a tréningov, takže to bolo fajn. Musím povedať, že v tej dobe bola situácia trošku iná než dnes, lebo šport bol organizovaný vlastne štátom, boli tréningové strediska mládeže, strediska vrcholov športu. Týmto všetkým som si ja prešiel. Bolo ďaleko viac jednak tímov a jednak aj pretekov. Sezóna tu v rámci Československa začínala niekedy v apríli pretekmi Brno. Veľa ďalších pretekov, nové zámky, kritéria, časovky. Bola konkurencia, nebolo jednoduché dostať sa na majstrovstvá republiky, bolo treba mať výkonnostnú triedu v kategórii vlastne dospelých a až potom človek mohol sa zúčastniť nejakých takýchto veľkých celoštátnych pretekov. Aj premávka nebola vlastne až tak dramaticky plná, jak je dneska, takže na cestách sa jazdilo o niečo bezpečnejšie, myslím si. Toto boli tie benefity tej doby, keď som ja vlastne vyrastal. No a ja som si týmto všetkým prešiel, v podstate bol som zaradený do juniorskej reprezentácie a ako ste spomínali, majstrovstvá sveta v Casablanke, tie sa celku podarili. A vlastne svojimi výkonmi som na seba upozornil a dostal som sa na vojnu do Dukly Brno, kde som naďalej zlepšoval výkonnosť, potvrdil som vlastne účasť v reprezentácii aj v tej dospelej kategórii v Dukle Brno, no a vlastne smerovalo to potom až k tomu prvému významnému úspechu k pretekom mieru, ktoré som išiel 2-krát, 2-krát som ich potom vyhral a to vlastne ma tak nejak posunulo ďalej až do tej najvyššej kategórie, do profikov.
Preteky mieru boli najväčšie amatérske etapové preteky planéty, ktoré sa organizovali od roku 1948. Prebiehali vždy v máji, väčšinou v Československu, v Poľsku, v Nemecku, občas v Sovietskom zväze, vo fantastickej atmosfére za silného záujmu celej spoločnosti. Dovolím si tvrdiť, že bol takou výkladnou skriňou československého športu a pre cyklistov socialistického bloku boli veľmi prestížne. Hovorilo sa im aj, ako sme už spomenuli, Tour de France východu. Iba jeden Slovák sa stal ich celkovým víťazom. Jan Svorada v roku 1990 vo svojich 21 rokoch. Poznámka na okraj, je to rok narodenia Petra Sagana. Preteky boli čiastočne spolitizované. Ako ich však vnímali cyklisti a v čom boli výnimočné pre teba?
Tak boli to vtedy samozrejme najväčšie preteky, ktoré mohol amatérsky cyklista absolvovať, to áno. A bolo tam vidieť taký ako určite politický tlak a všetko, bola to nejaká výstavná skriň vtedajšej socialistickej spoločnosti. To tam samozrejme vidieť bolo. Na druhú stranu nedá sa im ani uprieť kvalita, aj keď samozrejme z tých východných štátov sa ich vždycky zúčastňovali tí najlepší pretekári až do toho v podstate staršieho veku. Boli to skúsení pretekári typu Suchoručenková, Ludviga, Amplera a všetkých u nás, neviem, Sikora, Škoda a podobne. Zatiaľ čo z tých západných zemí, väčšinou to boli mladí pretekári, ktorí sa potrebovali ukázať, aby získali potom zmluvu do tých profesionálnych tímov. Takže aj preto možno väčšina víťazstiev, či už celkových alebo etap, tak väčšinou bola cyklistov z toho východného bloku, pretože bolo tam jednak viac skúseností a jednak tam bol trošku väčší tlak zo strany politikov a podobne. Ja som mal to šťastie, že v podstate som išiel dvakrát proti Kimieru, tie prvé v 89. roku, kde práve bolo vidieť ešte takú tú politickú atmosféru a ten tlak na výsledok, aby nás bolo vidieť, aby sme boli v súťaži družstiev do tretieho miesta a podobne. A potom už v tom 90. roku vlastne po prevrate tak veľa tých starších pretekárov odišlo k profesionálom, či už to boli východní Nemci alebo Rusi. A ten peloton bol veľmi omladený. A možno aj to prispelo k tomu, že som potom vyhral celkovo, ale bolo vidieť na samotnom tom preteku, na tej atmosfére, ako sa toto všetko zmenilo a zrazu to bolo také voľnejšie to pretekanie a bolo to fajn. Aj keď ja musím povedať, že aj ten 89. rok sa mi veľmi podaril. Bol som v jednej etape tretí, v Prahe v poslednej etape som bol druhý na Letenskej pláne, takže výsledky boli sme myslím tretí v tej tímovej súťaži a bol som 15. celkovo, takže už to bol pre pretekára, ktorému bolo 20 rokov, tak ako výborný výsledok a o rok na to sa to ešte podarilo vylepšiť, takže to bolo fajn, ale bolo fajn aj mať možnosť porovnať tú atmosféru jeden rok a druhý rok.
Po víťazstve na pretekom Mieru si v roku 91 podpísal profesionálny kontrakt s talianským tímom Lampre, kde si napokon zotrval počas celej svojej profesionálnej kariéry. Dostal si tak skvelú možnosť zlepšovať sa v mladom veku po boku tých najlepších profesionálnych cyklistov. Ako sa vlastne zrodil tvoj prestup medzi profíkov a čo sa zmenilo v tvojom živote?
Tak ten prestup sa zrodil vlastne po tom víťaznom preteku Mieru, keď ono síce po prevrate bola možnosť ísť k profesionálom, ale stále ešte, čo sa týka Českého zväzu cyklistiky, tak tam boli dané akési podmienky. V podstate nárokovali si vlastne toho pretekára a jeho výsledky na nejakú dobu a boli tam dané podmienky, že ak chce niekto odísť k profesionálom, tak si to musí zaslúžiť nejakými umiestneniami medaile z majstrovstiev sveta alebo práve z pretekov Mieru. Takže ja som mal to šťastie, že zrovna v tom prvom roku sa mi podarilo vyhrať tieto preteky, pretože pre šprintera, ktorým ja som sa vždycky cítil, tak nebolo vôbec jednoduché dosiahnuť na tie podmienky, ktoré tam boli. Ja som využil vlastne hneď tú prvú možnosť, zrovna sa to takto zišlo, vyhral som a možnosť bola a samozrejme bol aj záujem a určite mi v tom pomohol veľmi Kamil Haťapka, bývalý reprezentačný tréner, ktorý mal kontakty v zahraničí, mal kontakty hlavne teda na Taliansko. Ja som mal nejaké ponuky aj z Holandska s týmu PDM, ale on mal práve väzby na pana Kolnága a spoločne sme tam išli a v podstate sme sa dohodli na podmienkach na ďalšej zmluve a mal som taký kľud na tú zostávajúcu časť sezóny, aby som ju teda dokončil a pripravil sa vlastne ďalej.
počúvajú nás aj dievčatá, tak dám také troška antre k ďalšej otázke. V cestnej cyklistike majú osobitné postavenie tri európske preteky, ktoré sa súhrne nazývajú Grand Tours. Jedná sa o Giro d'Italia, Tour de France a Vuelta a España. Sú považované za úplne najťažšie etapové cyklistické preteky. Všetky majú podobný formát, trvajú 3 týždne, so zvyčajne iba 2 dňami voľna. Už len samotná účasť na jednom z týchto pretekov je snom každého profi cyklistu, etapu vyhrávajú iba tí najlepší z najlepších. Ty si ich v období rokov 1994 až 2001 vyhrali 11, pričom tá mediálne najslavnejšia je tvoje víťazstvo v záverečnej etape Tour de France roku 2001 v Paríži. V televíznom zázname to vyzerá na dominantné a pomerne ľahké víťazstvo v záverečnom špurte. Bolo naozaj také? A čo všetko predchádza tomu, aby si si po 3 týždňoch driny mohol vychutnať šampanské počas tej poslednej záverečnej jazdy?
Samozrejme, vyhrať poslednú etapu Tour de France je fajn a býva to aj veľmi viditeľné, pretože Tour de France končí a tá atmosféra na Elizejských poliach je výnimočná, lebo býva tam strašne veľa ľudí a na rozdiel od ostatných pretekov Končil som Giro, končil som Vueltu a tam už je to také, všetci sa ponáhľajú domov a už večer je lietadlo a podobne, ale Tour de France tam v podstate všetky tí týmy absolvovali ešte takéto kolečko zdráviace divákov a podobne a víťazný oblúk za vami a všetko. Tá atmosféra je iná. Dneska ešte tá posledná etapa končí už za tmy, takže ešte je to nasvietené. Je tam viac času skrátka vychutnať si to víťazstvo a vlastne zdieľať ho s ľuďmi, čo tam všade okolo vám fandia. A čo sa týka toho špurtu, tak ten potom vo finále naozaj bol pomerne jednoduchý. Mal som pomerne aj šťastie, že som bol na dobrej pozícii, keď do tej poslednej takej polozatáčky, v podstate som išiel asi na tretej pozícii, neviem už presne, ale uvedomil som si, že za mnou, myslím, bol či Bettini alebo niekto, tak v podstate z toho vláčku si vystúpil, takže nechal tam určitú dieru tým ďalším pretekárom, ktorí tam boli a ja už vlastne vo chvíli, keď som nastupoval na pomerne dlhého špurta, tak som vedel, že ten náskok je dostatočný a že to pravdepodobne vyhrajem, takže mal som možnosť si to ako veľmi, veľmi pekne užiť. Na druhú stranu, ten špurt síce bol jednoduchý, ale na to, aby som ho mohol vyhrať a takto vyhrať, tak bolo treba absolvovať tie 3 týždne predtým a tie už tak jednoduché neboli, lebo hlavne v tej prvej polovici Tour de France tak nám veľa pršalo, bola zima, ja som sa dosť nachladil a potom takú tú strednú časť, toto francúzske stredohore, tam som dosť trpel, lebo sa mi zle dýchalo, musel som stále vykašľavať. Potom si spomínam, bola tam nejaká ťažká horská etapa, kedy hneď v jednom z prvých kopcov nás utrhli a zostali sme vzadu pred zberákom traja, teda autom, ktoré sleduje posledných, traja z jednoho tímu z Lampre a oni obidva nakoniec vzdali tú etapu, takže zostal som tam sám a až vlastne pred posledným stúpaním sa mi podarilo dostať sa do toho grupeta, do tej poslednej skupiny, ktorá dokončila v limite tú etapu, takže boli tam aj takéto chvíle, ktoré neboli jednoduché a kde som riskoval, že vlastne Tour de France tiež vzdám. Ale nakoniec to všetko dopadlo a potom tie posledné etapy som cítil, že sa zotavujem a že tá kondícia sa nejak vracia a stále som štartoval tie etapy s tým, že by som sa rád pokúsil vyhrať a nedarilo sa mi to, bol som piaty a tak rôzne som sa umiestňoval. Až potom bola tá posledná etapa, keď už som sám tomu neveril, lebo ja som trikrát došiel Tour de France až do Paríža. Ale z toho dvakrát sa nešpurtovalo v tom balíku. Bol tam nejaký samostatný únik a podobne. Veľmi som tomu neveril. Nakoniec som bol milo prekvapený, že sa to potom v tej poslednej etape podarilo.
Je lepšie nedokončiť takéto dlhé etapové preteky alebo byť za hrdinu a silou mocou dojsť na 100. mieste do cieľa?
Ja mám na to taký názor, že je lepšie preteky vzdať, aj keď sa veľa hovorí o tom, že teda sa dokončí. Ja si pamätám na moju prvú sezónu u profesionálov, to bolo v tom 91. roku, keď som išiel Giro d'Italia. Veľmi som sa trápil, hlavne v tom poslednom týždni v kopcoch, a išli sme etapu cez Passo Pordoi, dvakrát sa išlo Passo Pordoi okrem iných kopcov. Ja som bol, odpadol som a tiež som bol zhodou okolností s kolegou, s tímovým kolegom, Oskarom Peličolim, a v podstate už pri tom prvom prejazde toho pasa, tak sme mali asi 15 alebo 20 minút stratu, veľmi veľkú, a tú etapu by sme neboli dokončili. A Oskar Peličoli tiež vzdal. A ja pri tej druhej, vlastne druhom stúpaní na Passo Pordoi, tak som mal jedinú možnosť, ako sa dostať do závodu, chytiť sa auta. A navrhli mi to z tímového auta, Maseri, hovoria, pred nami je skupinka, tu je tunel, dotiahneme ťa tam a potom už ako pôjdeš s nimi. Mladý pretekár, nevedel som, čo si môžem dovoliť, čo si nemôžem dovoliť, keď vám to takto povedia v týme, tak chytil som sa, dotiahli ma do tej skupiny a tú etapu som došiel v limite a pokračoval som ďalej v závode. Za normálnych okolností by som musel vzdať, určite by som tú etapu nedokončil. A zhodou okolností ďalší deň sa išla etapa, kde na štarte bol jeden kopec, ktorý sa nešiel rýchle, a potom to bolo celé po rovine. A v tej etape som bol tretí. A bolo to výborné umiestnenie pre mladého prvoročáka u profíkov. Ale chcem sa dostať k tomu podstatnému. Ja som to Giro došiel, ale tak som sa tam zatavil, že do konca sezóny som nebol schopný v ďalších pretekoch nikde sa umiestniť a ani nič vyhrať. Išli sme jednoduchšie etapák okolo Púlie, kde som bol aj v úniku, ale potom ma z neho utrhli a vzdával som pretek. A tak som sa tešil na koniec sezóny. Bolo to veľmi náročné a tam som si uvedomil, že keby som sa nesnažil za každých okolností to Giro dojsť, keby som bol vzdal, odpočinul si a znovu sa dostal do nejakej kondície, tak som mohol na ďalších pretekoch možno vyhrať, možno nie, a mohla byť tá sezóna pre mňa úplne iná, než niekde sa snažiť za každú cenu prísť pred balíkom, keď na to človek nemá. Takže z tohoto pohľadu to bola taká moja skúsenosť. Dokiaľ človek môže pomôcť tímu a v tej ďalšej etape ešte niekde potiahnuť alebo niekomu rozišpurta alebo vyhrať etapu, tak má cenu ísť. Ale keď je na tom výkonnostne tak, že len ide vzadu a snaží sa dojsť preteky a žiadny úžitok to nemá, tak je lepšie vzdať a pripraviť sa na ďalšie preteky a byť konkurencieschopný.
Janko, najdlhšou etapou v histórii troch Grand Tour bola etapa na Tour de France ešte v roku 1919, ktorá merala 482 km. Prvý pretekár do cieľa dorazil po 19 hodinách. Cyklista, ktorý na minuloročnej Tour de France prišiel do cieľa v Paríži, našliapal celkovo takmer 3,5 tisíca kilometrov s množstvom ťažkých stúpaní a najdlhšia etapa stále tak či onak mala asi 250 kilometrov. Víťazný Slovinec Tadej Pogačar to celé zvládol, tých 3,5 tisíca kilometra, za necelých 83 hodín. Ako sa dá na takúto neskutočnú záťaž pripraviť a odjazdiť ju zdraví?
Tak je to všetko o tej príprave, o tých mládežníckych kategórií. Samozrejme, kto sa dostane na Tour de France, tak na tom bicykli už niečo najazdil a v podstate je na to zvyknutý. Pomínal ste tie dlhé etapy, ja si tiež pamätám, v jednom z prvých ročníkov Tour de France, ktorú som išiel, tak bola etapa cez 300 km, 310 a podobne. Tá tendencia je skracovať tie etapy. Samozrejme, to prispieva k atraktívnosti cyklistiky. Myslím si, to som o tom presvedčený, lebo keď ja som išiel profesionálom, tak to najťažšie bolo zvyknúť si na tie dlhé preteky a byť vlastne konkurencia schopný ešte aj po tých veľa kilometrov, ktoré človek absolvoval, na ktoré nebol zvyknutý. Dneska tie preteky sú kratšie, hlavne Vuelta je známa svojimi skôr kratšími etapami okolo 150 km a dokonca aj na Tour de France etapy, ktoré nemajú ani 100 km, tie horské. O to sa ide rýchlejšie, ale myslím si, že to prispieva k tomu, že aj mladšia generácia pretekárov je schopná pretekať a vyhrávať hneď tých prvých rokoch. Hlavne teraz vidíme v tých posledných rokoch nástup tejto mladej generácie. Myslím si, že to začal práve Peter Sagan, ktorý už dokázal ako mladý konkurovať vlastne tým starým skúseným pretekárom. A v dnešnej dobe tu máme veľa, veľa ďalších mien. Bernal, Pogačar, Evenpool a ďalší, ktorí takto dokážu konkurovať. Van Aert, Van der Poel. A tá cyklistika je naozaj zaujímavá a myslím, že stojí za to sa na ňu dneska pozerať.
Už sme sa to aj trochu dotkli, aj sám si to povedal, že ty si bol vlastne čistokrvný šprinter alebo špúrter, silný v dojazdoch rovinatých etap, avšak tvoj profesionálny tím sa na dojazdy úplne nešpecializoval. Ako sa ti darilo vyhrávať závery etap aj bez pomoci vláčiku, ktorý šprintera ako napríklad Cipollini vyviezol na výhodnú pozíciu a významne mu tak pomáhal, keď ty si takúto podporu nemal?
Tak všetko je to o zvyku a o nejakých osobných rozhodnutiach. Ja nakoniec som si na to zvykol. Ja som bol v talianskom týme, ktorý väčšinou tú stratégiu mal pomerne jednoduchú. Bolo pre ňoho dôležité Giro, ako pre taliansky, pre všetky talianske týmy. A na to Giro väčšinou sa išlo s jedným lídrom na celkové poradie. K nemu boli ďalší traja, štyria kvázi vrchári a takíto pretekári, vlastne domestici, ktorí mu mali pomôcť. No a potom niekde vzadu bol Svorada, ktorý ako žolík, keby náhodou to nevyšlo na to celkové poradie, tak možno sa mu podarí vyhrať nejaká etapa. Pre mňa nakoniec, ja som si to aj užíval, lebo samozrejme ten vláčik je fajn pre toho šprintera, ale musí sa to robiť dokonale, pretože ak to nie je dokonale a tí pretekári nevedia úplne presne, čo majú robiť a ako majú robiť, tak to môže byť kontraproduktívne v tom, že zatiaľ čo, ak som sám, tak viem, že sa mám pozerať na ostatných šprinterov a snažiť sa vlastne vyťažiť niečo z tej práce toho iného vlaku a môžem si prestúpiť k jednomu, k druhému a snažiť sa improvizovať v tej situácii, čo ja som sa naučil a potom mi to vo finále aj vyhovovalo. Ale ak toto nemáte, ak sa chcete sústrediť na ten svoj vlak, tak ste na tej tretej, štvrtej, piatej pozícii. Takže dosť vzadu a veľmi jednoducho sa stane, že ostatné týmy vás zavrú a skončíte niekde na mieste, kde nemôžete špurtovať, lebo skrátka ste medzi bariérou a ostatnými pretekármi a ani sa nedostanete k tomu, čo vlastne chcete v tom závere urobiť, lebo tam vás musia dovesť tí vaši kolegovia perfektne, ale musia to perfektne vedieť. No a tým, že my sme to akoby netrénovali, tak to bolo pre nás strašne, strašne zložité a nakoniec vlastne sme pristúpili na tú taktiku, že som mal k sebe jednoho, dvoch pretekárov, ktorí mi pomohli, dá sa povedať, v tých posledných 3 kilometroch, ale zvyčajne po tom poslednom kilometri už to bolo väčšinou na mne, aby som zvolil tú ktorú pozíciu a v podstate z toho vyťažil maximum z tej práce tých ostatných tímov. A myslím si, že v podobnej pozícii sme často videli aj Petra Sagana v tých posledných rokoch, keď sa snažil improvizovať a väčšinou jeden, dvaja pretekári mu pomohli v nejakej tej finálnej fázi, ale potom už na tých posledných kilometr 500 metroch už to bolo na ňom.
Už si to spomenul, ako v dnešnom pelotóne je veľa mladých, dravých vlčiakov, by som povedal, ide sa na kosť. Chcem sa spýtať na tvoj názor, pretože ty si bol považovaný za takého dobrého chlapca v tom pelotóne, aj keď si sa dostával samozrejme do tých situácií, ale nie možno úmyselné, nikoho si nevytláčal. Je nevyhnutné ísť pri hromadnom špurte na hranu absolútneho rizika a pretlačania sa, ak chce špurter vyhrávať etapy?
záleží to vždy na danej situácii. Úplne nevyhnutné to nie je. A práve ten cyklistický vláčik, ktorý rozchádza toho šprintera, ten napomáha tomu, aby sa človek vyhol vlastne tým situáciám. Ten vláčik, pokiaľ funguje správne, tak by mal vlastne toho šprintera priviesť na tú ideálnu pozíciu 200 metrov pred cieľom, 200-250, záleží na teréne, na okolnostiach, aby nezostal zavretý, aby sa s nikým nemusel vlastne lakťovať o tú pozíciu. Ale samozrejme, nie vždycky to takto funguje, lebo rovnaký cieľ majú aj ostatné týmy a častokrát sa stane, že človek musí o tú svoju pozíciu bojovať. A samozrejme, nesmie vymeknúť, ako sa hovorí, úplne v každej situácii, lebo ak ukážete, že ste slabí, tak skrátka superi vás tam nepustia. Dostanete sa do situácií, kde práve zostanete vzadu, zostanete zavretí, zostanete na pozícii, z ktorej už skrátka vyhrať nejde. Ono potom sa zdá, že máte veľa energie, že niekde zozadu, zo závetria sa vám podarí konečne dostať sa na otvorené priestranstvo a zdá sa, že máte veľa energie, ale už z toho 10. miesta, 7. dostať sa na prvé, tak to už sa vám nepodarí. Takže je to veľa o taktike, áno, šprinty sú pomerne agresívne, ale ani v tom samotnom pelotóne to nie je oveľa lepšie. Častokrát na tých prvých pozíciách, to 5., 7. miesto, tak stále ešte tam niekde máte viac toho priestoru, než niekde na 20., 30. pozícii, kde okolo vás je ďalších x pretekárov. A vo finále, keď to potom spadne niekde pred vami, tak ani nemáte šancu sa tomu koľkokrát vyhnúť, lebo skrátka už tam ten priestor na zabrzdenie alebo na vyhnutie sa nie je a skrátka padnete cez ostatných. Takže cyklistika nie je úplne šport pre niekoho, kto sa obáva, má klaustrofóbiu v nejakom uzavretom priestore a podobne.
Janko, ako vyzerá špecializovaný tréning šprintéra, špurtéra? V akom veku je dôležité začať so špecializáciou? Či niekto bude špurtér, vrchár, klasikár, časovkár? Je nejaké odporúčanie, že v ktorom veku sa začať špecializovať a v čom je tréning špurtéra iný než ostatných?
Je to pomerne jednoduchá odpoveď, lebo za prvé musíte mať vlohy na to, samozrejme svalové vlákna musia byť rýchle, lebo sú rýchle a vytrvalostné, takže to je ten základ, ktorý musíte mať. A čo sa týka toho rozvíjania, tak to funguje len v tom mladom veku. Preto vlastne aj v tých mládežnických kategóriách sú obmedzené prevody, kde žiaci nemôžu jazdiť. Ani na to nemajú silu za prvé a za druhé ich to práve núti jazdiť frekvenčne. To je to, na čo si potrebujete zvyknúť a to sa najlepšie rozvíja vlastne v tom mladom veku 8, 10, 12, 15 rokov. Do tých 18 rokov je najprogresívnejší vlastne ten rozvoj rýchlosti a je potreba sa sústrediť hlavne na frekvenciu šlapania, šlapať rýchlo. Myslím si, že dneska, keď sa pozriete na všetkých pretekárov, tak tá tendencia je skôr jazdiť ľahké prevody a točiť ich, než jazdiť nejak silovo. Lebo skrátka, keď točíte, tak rýchlejšie reagujete a menej sa unavíte u toho, než pri tom vlastne silovom šlapaní. No a ten tréning ako taký, tá špecializácia, tak určite sú to nejaké krátke úseky, nástupy, opakované nástupy, jazda za buď motocyklom alebo za autom, nástup vlastne spoza toho auta, keď sa ide rýchlo, vlastne tým simulujete preteky, lebo keď pôjdete sám, tak nepôjdete 40-ku, 50-ku, 60-ku alebo len veľmi krátko, ale v tom balíku, keď sledujete vlastne to finále, tak tam sa ide 50-ku, 60-ku a z tej 60-ky sa potom ešte zrýchluje na tú 70-ku, 80-ku krátkodobo, keď sa šprintuje. A to sám nedokážete, to môžete len v skupine alebo práve vlastne simuláciou za tým autom, lebo ináč by ste museli mať všetky tých 100 pretekárov, ktorí sa rúťa vlastne tou rýchlosťou a pomáhajú si vlastne dosiahnuť tú samotnú rýchlosť. Takže to sú tie špeciálne tréningy.
nie je veľa takých športov, respektíve nepoznám ich naozaj ja veľa, tak fyzicky náročných a často mimoriadne bolestivých, ako je cyklistika, ako je cestná cyklistika. Odohráva sa na ceste, kde na cyklistu striehne viacero nástrah, cyklisti padajú či už vlastným alebo cudzím zavinením. Z nedávnej minulosti spomeňme strašidelný pád Fabia Jakobsena v záverečnom špurte etapy na okolo Poľska, keď mu zostal jeden zub a tvár mal zašitú 130 stehmi, alebo priamy náraz Chrisa Froomea do steny počas tréningu, ktorý mu spôsobil zlomeninu panvy a stehennej kosti. Ty sám si bol v roku 99 na etapaku okolo Katalánska svedkom smrteľného zranenia španielského cyklistu. Dá sa vôbec vyhnúť cyklistike pádom a rôznym zraneniam?
Podľa mňa sa pádom úplne vyhnúť nedá. Skôr či neskôr spadneme na bicykli všetci. Či už sme pretekári, alebo nie sme pretekári, tak pri tom učení sa jazdiť na to, aby sme zistili, kde sú tie limity, tak skrátka niekedy ideme cez limit a tam to hrozí pádom a väčšinou to tak dopadne. Otázkou je, a aké ten pád bude mať následky. Samozrejme, a ako všetko, tak dá sa tak trochu naučiť padať, alebo byť na to skrátka pripravený, byť pripravený na reakciu, vedieť vyťahnuť včas nohu z pedálu, zabrzdiť, ak sa to dá. Je potreba stále dávať pozor, stále mať ruky na brzdách, snažiť sa zareagovať čo najrýchlejšie. Myslím si ale, že väčšina tých pádov nemá až tak dramatické následky. Tam už potom musí byť zhoda rôznych okolností. Samozrejme, môže to niekoho odradiť a určite to nie je šport pre všetkých. To samozrejme chápem. A ak s tým niekto problém má, tak skrátka sa musí pozrieť po nejakom inom športe. Na druhú stranu, potom spomenul si ten prípad toho Jakobsena s Groenewegenom, ktorý ho akoby zhodil. Ja osobne si myslím, nie že by som tým schváloval to, čo Groenewegen spravil a kam to až vlastne dotiahol na ten limit. Na druhú stranu si myslím, že v tomto konkrétnom prípade Jakobsen mal vždy možnosť zabrzdiť. Lebo to nebola nepredvídateľná vlna, ktorá prišla v určitom momente, keď idete vedľa seba a zrazu vám niekto tam nastaví lokeť alebo vás tam pošle. To bola situácia, kde skoro od polky cesty ho postupne Groenewegen vlastne navádzal na tie zábrany a obidvaja išli do toho veľmi agresívne. A ten Jakobsen vlastne, keď už vidím, že ma tam nechce pustiť ten pretekár, že mi tam to miesto nechce nechať, tak ja si myslím, že by som neriskoval. Skrátka v poslednom momente by som zabrzdil, zdvihol by som ruku na znak protestu. Pravidlá je, že cyklista by nemal v tých posledných 200 metrov meniť smer jazdy. Takže vlastne super sa previnil tým, že mi zúžil priestor a že nešiel rovno. A myslím si, že by tam možno prišla aj diskvalifikácia a že by nakoniec mu bolo prisúdené víťazstvo bez toho, že by to došlo až do týchto krajností. Takže tam je potreba si všetky tieto momenty zvážiť, ako až ísť do toho rizika a či vlastne nie je moment, vlastne, keď je potreba zabrzdiť. Ale to je zase samostatný prípad a tým netvrdím, že niekedy nemôže dojsť k tomu, že skrátka niekto tam tú vlnu hodí na poslednú chvíľu a podobne. Tiež sa mi stalo, že som bol diskvalifikovaný v etape Tour de France. Myslím si, že to nebola moja chyba, že som zase reagoval na nejakú vlnu, ktorá bola predo mnou, tak som skrátka uhol viac doprava a pretekár, ktorý bol za mnou, tak vlastne predným kolesom chytil moju zadnú prehadzovačku. Mne tým znemožnil vlastne špurtovať. Myslím si, že tam bol aj nejaký pád a potom bolo povedané, alebo rozhodcovia teda rozhodli, že som ja zapričinil ten pád, aj keď si myslím, že tá vlna bola už vlastne predo mnou a ja už som len reagoval na nejakú situáciu.
toto sa stať môže a je potreba sa s tým nejakým spôsobom zmieriť, stotožniť a snažiť sa vyhýbať sa tým nebezpečným situáciám, ak to ide.
Na mnohých profesionálnych pretekoch využívajú tímy na koordináciu taktiky vysielačky, s ktorými sa športový riaditeľ následne spája s cyklistami v pelotóne. Ale napríklad na olympijských hrách, kde sám si sa zúčastnil troch v Atlante, Sydney a Aténach, sa vysielačky nepoužívajú. Ako fungovala koordinácia tímu počas tvojej kariéry a ako vlastne vnímaš používanie tejto modernej techniky a tímových vysielačiek v súčasnosti?
Ja si myslím, že vysielačka nie je všemocná a nedokáže úplne všetko. Ono, za našich čas sa vysielačky používali. Nemali sme ich všetci a ja som vysielačku používal len výnimočne. Vlastne ten zmysel vysielačiek nie je ten, ako si veľa ľudí myslí, že teda všetci majú vysielačky a teraz vám tréner z auta alebo športový riaditeľ povie, teraz všetci dopredu a teraz tam niekto uniká. A áno, on to síce povie, ale ja si pamätám ako veľa prípadov, keď vám máte vysielačku a športový riaditeľ vám povie, teraz je potreba byť vpredu, lebo tam je možno, že to unikne, ale vy ste radi, že ste tam, kde zrovna ste a mohol by vám aj slúbiť, že vám dá k tomu aj 1000, 2000, aj 10 000 eur. Nemáte výkonnosť na to, skrátka, aby ste sa tam dopredu dostal. Takže človek môže použiť len to, čo v nohách je a môže mu radiť a povedať, teraz je potreba šlapnúť rýchlejšie. Keď skrátka rýchlejšie nemôžete, tak vám môže kričať čokoľvek do tej vysielačky.
Vysielačka je jednosmerná?
Je obojsmerná a samozrejme to je ten hlavný benefit vlastne tých vysielačiek, že ak vysielačku nemáte a máte nejaký problém, to je jedno, či defekt, alebo potrebujete pláštenku, alebo chcete fľašku napiť, traťovku, tak zdvihnete ruku, dostanete sa na koniec pelotónu, vlastne hlavný rozhodca vidí, že vy signalizujete, že chcete niečo, on nevie čo, povie tým ten a ten požiadavok, dostaňte sa dopredu. Oni s autom, keď sú niekde vzadu, sa dostanú dopredu a v momente, keď prídu k vám, vy poviete, ja chcem pláštenku. On v tom momente začne hľadať vašu tašku niekde vzadu, začne hľadať tú pláštenku, vy ste stále vzadu, alebo to čo potrebujete, alebo defekt. Tak on v tej chvíli vie, že potrebuje predné koleso, zadné koleso, alebo niečo. Všetko sa to strašne spomalí, vy stratíte veľa času a potom sa potrebujete zase dostať dopredu, to vás stojí síly. Zatiaľ, čo keď máte vysielačku, poviete, idem dozadu, potrebujem to a to a samozrejme vy to signalizujete, prebehne to isté, ale ten človek v tom aute už je pripravený, už to má v ruke, už má nachystané všetko, vy prídete k tomu autu, len si to zoberiete a idete dopredu. Takže toto je vlastne ten benefit hlavný a preto sú vysielačky fajn. A ako som povedal, nie sú všemocné. Áno, funguje to tak, že vám radia čo, ale vy na to musíte mať, aby ste vlastne ten príkaz boli schopní uskutočniť.
Ďakujeme. No, skúsme ešte trošičku edukovať naše nežné polovičky. Nie každému sú známe pojmy cyklistické, ktoré označujú úlohu cyklistu v pelotóne. Ako šprinter, vrchár, domestik, klasikár či líder. Ako fungoval profi tím z tohto pohľadu v čase tvojej éry? A do akej podoby sa to zmenilo v súčasnosti, keď máme pocit, že dominujú najmä tímové taktiky?
Tak myslím si, že z tohoto pohľadu sa nič nezmenilo z pohľadu tej organizácie. Každý profesionálny tím v rámci svojich finančných možností sa snaží poskladať vlastne pretekárov tak, aby mal ľudí na celkové poradie, čo musia byť vlastne kvalitní vrchári, ideálne v kombinácii s dobrou časovkou, lebo ináč dneska etapový pretek nevyhráte. K nemu je potreba ďalších dvoch, troch, štyroch výborných vrchárov a tempárov, aby boli schopní vlastne kontrolovať tú situáciu na čele pelotónu v kopcoch a po rovinách. A samozrejme je dobré mať šprintéra, lebo ak idete na celkové poradie, tak sa sústredíte na to, aby ste vyhrali pretek, čo je fajn, ale taká Tour de France Giro trvá 3 týždne a keď idete na to celkové poradie, tak vlastne strácate možnosť, alebo dobre, vyhrať, môže sa vám podariť vyhrať nejakú etapu s tým človekom, ktorý ide na to celkové poradie, ale strácate vlastne tú možnosť mediálne zviditeľniť váš tým v priebehu každej etapy, takže zas šprinter a k tomu šprinterovi zas ideálne potrebujete dvoch, troch ľudí, ktorí zas sú dostatočne rýchli, lebo na to, aby tomu šprinterovi to niekto rozišiel v tých posledných kilometri 500 metrov, tak potrebuje byť prakticky rovnako rýchly ako ten šprinter. To je zostavenie toho tímu. Potom v závislosti na tých finančných možnostiach, lebo si kúpite len pretekára nejakej výkonnostnej úrovne za nejaké peniaze, tak sa vám podarí zostaviť buď dobrý tím, alebo slabší tím. To, čo sa zmenilo, podľa mňa je, že je to trošku viac organizované, tie tímy, a že viac tých tímov vidíme na rovnakej úrovni. V mojich časoch, dobre, vedelo sa, Cipollini bol najlepším šprinterom v mojej ére, k tomu jednu chvíľu mu sekundoval Abdu Žaparov, potom ja neviem, Zábel, a to boli tie hlavné týmy, ktoré sa sústredili na ten vlak. A tie ostatné týmy síce vedeli, čo majú robiť, ale už nemali tú dostatočnú silu a snažili sa naopak vlastne vyťažiť z tej práce týchto hlavných šprinterov. Dneska tých tímov je viac, ktorí fungujú na tejto úrovni, a preto tam vidíme zostavené tie vláčky trošku vo väčšom množstve, než to bolo za mojich časov.
Aktívnu športovú kariéru si ukončil v roku 2006. Nelahol si však na gauč, ale dokázal si sa uplatniť aj v civilnom živote a naštartoval si svoje biznisové aktivity. Čomu všetkému sa dnes venuješ a z tvojho pohľadu ako úspešne?
Pre všetkých športovcov je ďaleko jednoduchšie pokračovať v tom ich živote a vlastne vyrovnať sa s tým fyzickým a psychickým tlakom na nich, než potom vlastne v určitú dobu toto všetko zahodiť za hlavu a venovať sa niečomu inému. Ja som sa snažil už v dobe mojej športovej kariéry začať s nejakými podnikateľskými aktivitami. Začali sme s dovozom cyklistických tretier vlastne do Českej republiky a na Slovensko. Začali sme s nejakou výrobou cyklistických rámov. Niečo sa podarilo menej. Ten biznis s tými tretrami, ten pokračuje vlastne až do dneska a je pomerne úspešný. Snažil som sa využiť vlastne skúsenosti a kontakty, ktoré som mal z toho cyklistického prostredia. V tom úvode som dokonca chvíľu pôsobil ako športový riaditeľ tímu horských bicyklov. Začali sme s nejakým vlastne poriadaním pretekov horských bicyklov, preraslo to až vlastne do Svetového poháru v Novom meste na Morave v cross country. Až vlastne sme to dotiahli na majstrovstvá sveta v tejto disciplíne. Bol som aj členom organizačného tímu cyklistických pretekov. Bol to závod mieru do 23 rokov. Ale tieto aktivity som postupne utlmil, lebo dostal som vlastne po skončení kariéry aj ponuku od bývalého sponzora týmu, od spoločnosti Lampre, robiť vlastne zástupcu obchodného pre Českú republiku a Slovensko tejto spoločnosti. V podstate dodneska som na tejto pozícii. Bolo toho viac, čo som si vyskúšal. Jednu chvíľu to bolo aj veľmi náročné, lebo prestal som športovať, alebo športoval som o niečo menej, bolo málo času a necítil som sa fyzicky úplne v pohode. Začalo mi to chýbať. No a tých aktivít, pretože ich bolo viac, tak som sa postupne dostal do nejakého stavu, keď som si uvedomil, že nemôžem robiť úplne všetko a je potreba si ten čas tak nejak rozdeliť jednak na tie podnikateľské aktivity, ale jednak si nechať aj nejaký čas na to športovanie. A dneska v podstate čomu sa venujem, jednak je to práca toho obchodného zástupcu pre spoločnosť Lampres. Mám tu aktivity, čo sa týka vlastne tých cyklistických obchodov, ale sme traja spoločníci a nie je to pre mňa vyťaženie vlastne celodenné. Skôr sa starám o ten marketing, o to, aby na moje meno sa nezabudlo. V podstate súčasťou toho je i tento rozhovor, keď sa snažím pripomínať verejnosti to, že vlastne som pretekal, že nejaké úspechy mám a súvisí to vlastne s tou podnikateľskou činnosťou vlastne po tej cyklistickej stránke. Pokračujú aj tie cyklistické tretry, ktoré dovážam ešte zase s iným spoločníkom. Robím v rámci obchodu nejaké cyklistické vlastne akcie pre či už nejakých vlastne zákazníkov našeho obchodu alebo aj pre firmy, nejaké zájazdy, povedzme, buď tu na Južnú Moravu, taká jednoduchšia vlastne záležitosť blízka tu vlastne Brnu, ale boli sme už aj na Gire. A ten zostávajúci čas trávim buď teda s rodinou, alebo snažím sa ja športovať, jazdím na bicykli, behám, hrám golf a podobne, takže snažím sa spraviť si pestrý čas.
A to si ešte nespomenul jednu takú veľmi sympatickú, peknú vec. Si jedným z českých ambasádorov projektu L'Etape Czech Republic by Tour de France, ktorá tento projekt poskytuje tisícom lokálnych cyklistov možnosť vyskúšať si atmosféru slávneho preteku. V Prahe, podobne ako u nás v Bratislave, sa prvý ročník skončil veľkým úspechom. Organizátori tu v Čechách zdvihli látku a v júni tohto roku dostanú český hobby aj výkonnostní cyklisti jedinečnú príležitosť zapretekať si s hviezdou prvej veľkosti. Okrem teba, ak sa postavíš teda na štart, ešte uvidíme. Mám na mysli inú hviezdu a víťaza Tour de France z roku 2010, Andyho Schlecka z Luxemburska. Ako, Janko, vnímaš podujatie L'Etape by Tour de France v Prahe? Aký je jeho prínos pre popularizáciu cyklistiky v Čechách aj na Slovensku?
Ja osobne nevyhľadávam vlastne takéto podujatia, kde by som musel jazdiť v nejakej veľkej skupine ľudí, o ktorých nie som presvedčený, že úplne ovládajú bicykel a podobne. Ja sa snažím buď jazdiť sám, alebo v nejakej menšej skupinke. Nič menej, bol som oslovený vlastne organizátormi L'Etape v Lani, či by som sa nestal ambasádorom. A v rámci mojich aktivít, ako som už práve spomínal, súvisí to vlastne s tou podnikateľskou činnosťou, tak som na to pristúpil a musím povedať, že som bol veľmi príjemne prekvapený atmosférou, ktorá bola v Prahe a že sa mi to veľmi páčilo a vlastne stále sa zaoberám tou myšlienkou, že by som to išiel aj na bicykli. Samozrejme, asi v mojom prípade by nešlo o to pokúsiť sa byť niekde úplne vpredu a ísť s prvými, lebo síce sa snažím udržovať a na bicykli jazdím, ale nie je to nič akoby extra pravidelného a tým, že som mal možnosť vlastne si to vyskúšať, to pretekanie na tej najvyššej úrovni, viem, že pretekať sa dá, keď ste na to pripravení. Keď na to nie ste pripravení a nie ste o tom presvedčení, že ste na to pripravení, tak vždycky nájdete niekoho, kto skrátka sa tomu venuje viac a nie sú rovnaké tie vlastne štartovacie podmienky. Takže skôr by som si to chcel užiť, tak ako som hovoril v začiatku rozhovoru, vidieť krajinu, zažiť si tú atmosféru. Veľmi sa mi to páčilo v Lani a myslím si, že tento rok, pokiaľ počasie to aspoň trošku dovolí, lebo vlani sme zápasili s tým, že tam boli nejaké dažďové prehánky a nebolo to úplne ideálne, tak ak to bude trošku fajn a budem mať pocit, že by som si to mohol užiť aj s tým pekným počasím, tak určite sa zúčastním rád na bicykli.
Blížime sa do finále. Pár posledných otázok na teba, trošku osobnejšieho charakteru. Hovorí sa, že úspešný muž zaspáva spokojný a zobúdza sa netrpezlivý. Považuješ sám seba za spokojného, šťastného a úspešného?
Ja si myslím, že som sám so sebou tak nejak spokojný. Myslím si, že sa mi jednak v minulosti podarilo dosiahnuť nejakých cieľov, aj celkom zaujímavých. Samozrejme, mohlo to byť aj lepšie, ale aj ďaleko horšie. Takže v zásade som spokojný s tou kariérou a myslím si, že aj s tým, ako sa mi potom podarilo po jej skončení vlastne sa zapracovať do toho normálneho života. Nestiažujem si, zatiaľ sme zdraví všetci, takže je to fajn. Dneska už v podstate mám na svete dvoch vnúčikov a tretí je na ceste, takže už sa blížim skoro do toho dôchodcovského veku. Napriek tomu si dokážem nájsť čas aj na nejaké voľnočasové využitie, dokážem si zašportovať, takže áno, som spokojný tak, ako to zatiaľ funguje a dúfam, že to ešte nejakú dobu vydrží.
Ty si krásny príklad úspešného, fantastického bývalého športovca, ktorý plynule prešiel do života po športe a naštartoval aj peknú civilnú kariéru. Chceme sa spýtať, aké dobré návyky si počas športovej kariéry nadobudol, ktoré ťa robia efektívnejším aj v bežnom živote dneška.
To hlavné, čo by som vlastne mohol všetkým doporúčiť, väčšina vecí je beh na dlhú tráť. A tak to bolo vlastne s cyklistikou, keď som začínal. Lebo veľa ľudí si myslí, že dobre, teraz začnem niečo robiť a za týždeň, za mesiac to prinesie svoje ovocie a budú z toho výsledky, budú z toho peniaze, bude z toho niečo. Väčšina tých vecí trvá oveľa dlhšie a je to x rokov, čo musíte robiť, investovať, čo máte nejaké straty, čo sa to nedarí. Ale ak to robíte dobre, tak väčšinou tie výsledky skôr či neskôr vlastne prídu. A nie je potreba hneď vlastne pri prvých nezdaroch hádzať flintu do žita. To k tomu patrí, sú to skúsenosti, ktoré človek získava, ktoré potom ho pomôžu dostať ďalej a dostať ho až vlastne k tým vytúženým výsledkom. Takže vlastne žiadne skratky nie sú. Je potreba si aj tie pozitívne veci, ale aj tie negatívne vlastne zobrať k srdcu a poučiť sa z nich a skrátka ísť ďalej za svojim cieľom.
Janko, nám v februári 2022 vyšla kniha 10 rozhovorov z tohto podcastu pod názvom Vykroč ako legenda, ktorú si môžete ešte kúpiť na e-shope spoločnosti Petit Press. Tebe v roku 2018 vyšla knižka Môj špurt. Prečo by si ju mal posluchač kúpiť a čo v nej nájde?
Otázka, či ešte dneska bude k dispozícii, lebo to bola skôr taká limitovaná edícia časopisom 5311. My sme s Kamilom Hoffmanom, s redaktorom toho časopisu, veľmi dobrí kamarádi a s tou myšlienkou sme sa zaoberali vlastne už, keď nejak tá moja kariéra sa chýlila ku koncu, ale nikdy sme to nedotiahli až do nejakého konca. Túto myšlienku sme oprášili vlastne s mojimi spoločníkmi v rámci cyklistického obchodu pri príležitosti vlastne výročia mojich 50. narodenín a podarilo sa to vlastne takto nejak zdokumentovať tú moju kariéru.
Neviem, no tak poslucháči, keď už ste dospeli až do tejto fáze toho rozhovoru a ešte ste vlastne nevypli, tak asi vás to nejakým spôsobom zaujalo a nenudilo, takže myslím si, že ak som vás dokázal pobaviť a udržať vás u toho, tak by mohla byť pre vás zaujímavá aj táto knižka, ak sa k nej dostanete.
Fantastický rozhovor, vedeli by sme možno ešte ďalšiu hodinu pokračovať. Ďakujeme veľmi pekne, Janko, za všetko to, čo si nám a našim posluchačom povedal. Máme ešte jednu záverečnú našu klasickú otázku, ktorú ti teraz položím. Keďže sme podcast Výkroč, ako vyzerá tvoje vykročenie do každého nového dňa? Máš nejaký obľúbený ranný rituál a vstávaš ráno na budík alebo na nadšenie?
Ja stávam obvykle bez budíka, pokiaľ nie je nejaká povinnosť, ktorá je skôr než obvykle, nepotrebujem niekam odísť, tak budím sa relatívne skoro v tomto období, dneska ráno 6.30, 6.15, 6.30, medzi 6. a 7. hodinou plus minus. A ten ranný rituál, v podstate prvé, čo robím, tak si chystám raňajky a chystám raňajky jak pre seba, tak pre moju manželku. A obvykle je to ovsená kaša s nejakým ovocím, takže toto je môj ranný rituál. Zelený čaj k tomu, potom malé espresso, taký ako rituál a keď toto absolvujem, tak potom som už nachystaný vlastne na úspešný deň.
Dámy a páni, to hovorí Jan Svorada, jeden z najlepších cestných cyklistov histórii Československa, muž, ktorého zdobí 75 víťazstiev v profesionálnom pelotóne.
Janko, nech je tvoj životný príbeh inšpiráciou pre všetkých našich poslucháčov. Ďakujeme pekne za rozhovor, želáme ti veľa vnútornej síly, osobnej i rodinnej pohody a nech sa naďalej bavíš všetkým tým, čomu sa venuješ.
Ďakujem za rozhovor.